Pagājušā gada beigās valstī reģistrētais bezdarba līmenis bija 6,1%. Mazāk apmaksātās profesijas – palīgstrādnieki, veikalu pārdevēji, apkopēji, ceha strādnieki un citi profesiju pārstāvji – gada beigās bija visvairāk reģistrējušies bezdarbniekos. Taču tajā pašā laikā šo profesiju pārstāvji visātrāk iekārtojas darbām, stāsta ekonomikas ministrijām. Nākotnē ministrija paredz maz kvalificēti darba veicēju pārpalikumu. 2030. Gadā tie varētu būt 95 tūkstoši iedzīvotāju, skaidro ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš.
Ir acīm redzamas un ļoti izteikti šīs disproporcijas darba tirgu, jo arī tā ekonomikas konkurētspēja un nozara izaugsme ir ļoti cieši saistīta ar šo darba tirgus transformācijas procesu, ko mēs arī redzam Covid laikā un pēc Covid laikā, kad aizvien vairāk samazinās pieprasījums tieši pēc mazkvalificētā darba spēka, tātad procesi tiek automatizēti, uzņēmumos digitalizēti un līdz ar to arī pieaug pieprasījums pēc kvalificētāka darba spēka. Mums ir iztrūkums arī, par ko mēs esam vairāk kārt runājuši augstākā izglītībā, tā saucamajās STEM jomās, un uz 30. Gadu skatoties, taču šāda speciālista trūkums Latvijā varētu būt nedaudz vairāk kā 9000.
Taču vēl lielāka problēma darba tirgu ir vidējās profesionālās izglītības posmā, kur nozarēs varētu iztrūkt gandrīz 70 000 darba roku. Tāpēc pārkvalifikācija un prasmu paaugstināšana ir svarīgi instrumenti, lai atbalstītu iedzīvotāju spēju pielāgoties mūsdienu tehnoloģiju radītajām izmaiņām. Tādējādi neatstājot nākotnē lielu iedzīvotāju daļu bez darba. Nepieciešams pārmaiņās iesaistīt arī uzņēmējus, lai radītu pieprasījumu pēc augstāk apmaksātām darba vietām. Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta Jeļena Muhina skaidro, ka pieaugušo izglītības programmās pēdējo gadu laikā jau 80 000 nodarbināto apguvuši jaunas prasmes un kvalifikācijas, kas atbilst darba tirgus prasībām. Viņa norāda, ka īpašs uzsvars tiek likts uz digitālajām iemaņām.
Galvenais mūsu skatījumā arī viens no tiem aspektiem ir sasniegt tos, kuriem ir mazāka pieredze mācībās. Respektīvi, mēs redzam, ka aktīvāk iesaistās tie, kuriem jau ir kāri uz mācībām, bet ir nepieciešams sasniegt tos, kuri varbūt uzreiz neredz pievienotu vērtību no mācībām vai baidās spērt pirmo soli savas mācības, tā skaitā digitālais prasmes. Un tiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi nodrošināt mācības un atbalstu tieši tuvāk dzīves vietai un tiešā kontaktā ar pasniedzēju, kurš var parādīt un iedrošināt.
Nodarbinātības valsts aģentūras attīstības un analītikas departamenta direktore Eva Lapsiņa teica, ka bezdarbnieku profils uzlabojas, viņi ātrāk atrod darbu, arī samazinājies pirms pensijas vecuma bezdarbnieku skaits. Digitālās prasmes klientu vidū arī pieaug, tās jau ir aptuveni trešdaļai bezdarbnieku, taču neizpaliek mācību programmas.
Ir dažādas programmas, kas saistītas ar datorprasmēm, digitālajām prasmēm, kā arī, protams, mēs piedāvājam apmācības tiešsaistes kursu platformās, kas jau savā ziņā norāda, ka viņiem ir šīs kāda līmeņa digitālās prasmes, jo viņi spējīgi mācīties tiešsaistē attālināti. Mēs skatāmies, kas darba tirgumu ir nepieciešams, un tātad arī piedāvājam attiecīgi šīs programmas, papildinam un mainam savas programmas, un, protams, ir daudz klientu, kuriem nav šo digitālo prasmu, viņiem ir iespēja šobrīd mācīties gan tiem, kas ir bezdarbnieku statusā, gan arī tiem, kas ir strādājoši, un noteikti arī nākotnē tas turpināsies un šo programmu piedāvājums paplašināsies.
Nozara ministrijas plāno atbalstīt augsti kvalificētu un profesionāli sagatavotu darba spēku piesaisti. Un ja trūkst speciālistu pašu mājās, tad cer īpaši veicināt tautiešu emigrāciju, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu izaugsmi un eksporta spēju. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.